Viss nepieciešamais, lai tiešām radītu tādas kā senioru kopienas. tuvāku raksturību. Būtībā šīs ir visas projekta sadalītās grupās, viena grupa, otra grupa, un maksimālais cilvēku skaits vienā ēkā ir 16 cilvēki, maksimālais cilvēku skaits trim ēkām, vienā projektā tad ir 48 gultas vietas. Tas ir tas, kam Eiropa šobrīd ir gatava un ir piešķīrusi šo te finansējumu. Tā, kas ir ļoti būtiski? Pirmām kārtām, ja mēs zinām to, ka ministru kabineta noteikumos labklājības ministrijas ir definēts, ka uz vienu cilvēku dzīvojamā platība minimāla, lai varētu pieredzistrēt šādu te iestādu, lai varētu nodrošināt šo pakalpojumu, ir 6 kvadrātmetri. Mēs redzam to, ka viens istabas platība šeit ir 19 kvadrātmetri, kuri paredzētu vienmetri istabu. Atkal tāda kardināla pretēja pieeja tam, ko mēs esam pieredzējuši redzēt līdz šim Latvijā. Un arī, lai radītu to, kā lai saka, lielāk piešķiet, tās ēkas ir lielas, katra ēka ir 653 kvadrātmetri. Te vēl nedaudz vizuālajie materiāli par to, kā šīs ēkas izskatās. Tā ir vizualizācija no iekšas, no koplietošanas daudzes. Šīs ir vidi istabiņas, kurās tad attiecību šeit cilvēku dzīvotu. Pa kreisi ir durvis uz sanmazgu. Un šeit ir sanmazgu. Atkal viss būtībā pēc tādiem skandināmu principiem, nekādas līkšas, nekādas vietas, kur cilvēkiem nesieties, jābūt nodrošinātām pilnīgi visām vidas pieejamībām, un tā skaitā, ka sanmazgu ir veidot un plānot tādu, lai cilvēki arī var viegli aprūpēt un kopšajās te sanitārijās telpās. Šeit mēs redzam to, es ieliku, piemēram, paraugu no Tukuma novada pašvaldības laidzē, kur mēs tad esam saņēmuši šo CFLA apvienāto projektu, ir nosacījumi to, ka mēs saņemam apgūst piesīt līgumu uz zemes gabalu, kur jūs redzat, ka ir rakstīja 532 hektāru labajā apušajā stūrī. Un tad, būtībā, ja viss to esat plāns, tad šādā te veidā būtu jāiz... Šādā te veidā uz šī konkrētā 1,3 hektāra zemes gabala iegūtu uz šīs trīs mājas, kuras tad tālāk būs izmantojums, lai nodrošinātu šo 2000 sociālās aprūpes pakalpojumu. Jautājums numur viens, kas ir būtisks un ko arī ejot un runājot ar visām pašvaldībām, ir skaidrs, ka pirmais un galvenais jautājums ir pašvaldībām, kas par to maksās un kā mēs par to samaksāsim. Atbildi vienmēr ir universāla, tā apmaksta pakalpojumu noteikti saskaņā ar pašvaldības esošajiem noteikumiem. Ja pašvaldībai ir pašiem savas pirms un pansionāts un savas pašvaldības struktūras, skaidrs, ka tas iet savu šo te pašvaldības struktūru. Bet, ja mēs runājam to, ka, kā jau daudzas citās pašvaldībās, ir, protams, nezinu, kā ir Tukuma novada pašvaldībā, tad ir brīdī, kad tiek ņemts kāds pakalpojums sniedzējis no ārstes, nav pašvaldības struktūra, klasiski ir cēna aptāvja vai arī iepirkuma procedūra. Klasiski šajā cēna aptāvjā vai iepirkuma procedūrā tiek nodefinēta cēna griezta par pakalpojumu maksas, par vienu dienu. Tad, attiecīgi, atbildot šo jautājumu, cik tas attiecīgi maksās, tas maksās tik, cik pašvaldība būs nodefinējusi savus cēnu griezturus, un tas, cik mēs būsim sniegumu šeikšās iepirkumā vai cēna aptāvjā savu piedāvājumu. Tas ir punkts numur viens. Punkts numur divi. Kas tad ir nepieciešams vispār no pašvaldības, lai kaut ko tādu mēs, kā pakalpojumu sniedzēju, varētu īstenot? Pirmkārt, apgūst tiesību līgumus, tad attiecīgi zemes gabals vai zemes vienības, kurus tad mēs varam īstenot šo projektu. Un numur divi – pilnvaroņu līgumus. Un tad atkal šie tie jautājumi nevar rodās par šo te pilnvaroņu līgumu, kā tie pašvaldība tagad deleģēs šo pakalpojumu, šādu bijos nozīmes sociālo pakalpojumu, tā tas būs nenoteikti. Pirmkārt, ir jāspēr to, ka šis pilnvaroņu līgumus ir nepieciešams tāpēc, ka šis ir publiskais finansējums, un šis publiskais finansējums tiek izmantots, lai radītu infrastruktūru, kad galvenokārt ir paredzēts pašvaldības iedzīvotājiem. Bet šīs pašvaldības, kā šūmā esošās pašvaldības iedzīvotājiem, tie CFLA un MK un labais finansējums noteikti, kur diemžēl mēs visādi esam mēģinājuši, kā lai saka, apiet, neapiet, bet ar viņiem runāt un diskutēt, kā darīt, lai varētu šos te pilnvaroņu līgumus neprasīt. Tas nav iespējams, tā ir prasība no Eiropas komisijas. Bet būtībā lielos vilcienos tā izskatīja, tas pilnvaroņu līgums savā dziļākajā būtībā pasaka to, ka mēs pašvaldības savas pirmās rokas tiesības uz šo projektu nu, no viņām atsakamies un nododam tālāk pakalpojumu sniedzējumu un attiecīgi dodam šo tā. Protams, tur ir ļoti daudz dažādas sarežģītas vēl detaļas apakšā, kuras tad vērtē juristi, bet, protams, nepieciešams gadījumā mēs jau atsūtīsim jums šos esošos 3-4 pilnvaroņu līgumu paraugus, kāda ir mums noslēgta ar Liepāju, Talsiem, Olaim, Augstādos novada. Jūs varēs iedzināties, izvērtēt un saprast, ko tas patiesībā nozīmē. Tālāk, tas tā nedaudz īsumā no manas stāstījuma vēstījuma ir viss, ja ir tādi jautājumi, lūdzu, Tikai viens noslēdošais būtisks komentārs. Noslēgusies ir otrā kārta. Šobrīd būtībā bumbiņi iet labklājības ministrijas pusē, pieņemt lēmumu, vai viņi sludinās ārā trešo kārtu. Tas, par ko šodien es atnācu runāt, ir par tādu, kā lai saka, potenciālo provizorisku situāciju, kura, kas būs, ja būs. Un tas, kas būs, ja būs, ir, ja tiks izsludināt šī trešā kārta, un ja labklājības ministrija tomēr vēl dos iespēju vēl īstenot šos te projektus, tad, tiksim, tā mēs jau saliecījām iepazīstināt šo situāciju ar tām prasībām, un, protams, ja būs šī trešā kārta, mēs arī gribētu potenciāli sadarboties ar tālu projektu grupu novaru pašvaldību, ja tiks izsludināt šī trešā kārta. Paldies!
Vai jums to, kurie ir, saku, Liepāja uzbūvēts, ir nav vēl?
Nē, mums tikai, tad tas bija septembrī noslēdzēts dokumentu iesniegšanu šim te projektu pieteikšanai, un tad mums tas bija oktobras sākums, kad mēs saņēmām, šo te ne, septembrī beigas oktobras sākums, kad mēs saņēmām ir par apstiprinājumu cenu vārstu. Tas nozīmē, ka tagad mēs gatavojam iepirkumu procedūru pie būvniecības un apriekojumu, un būtībā piedomājumies pašvaldības savērts par šiem zemes gabaliem, lai saņemtu jāpēc tiesības.
Jūs jautājat, ja mums ir, mēs tā, kādreiz sen atpakaļ šo te piedāvājumu saņēmām, kāpēc pēc tā, tad mēs tā vienkārt piedalīties paši, jo arī mūsu pensionārs ir kādā ziņā reizes 10-30 lielāks nekā tas, ko mēs šeit šajos iegūstot projektu izvietot šos vecos cilvēkus. Bet, nu? Jā, tāds.
Tad mani jautājums, vai šis projekts neparedzēja arī mūsu pansionātam iespēju kaut vienu savu pārbūvēt ģimenes, ka vidēja kļūtumināt racīķi? Nu, redz, tā ir kļūda ministrijas, kā pašvaldības būtu iesaistīt?
Nu, šeit ir tā doma tā, ka radīja ģimenes apstākļus vidi, ka viņi nedzīvot vēlā pansionātā, ko tā kā tās valsts politika tā ir, ka pārdienā mums mums nevajag, mums jādzīvot ģimenes, un ka arī tas pansionātā ir tā kā tāds privātā dzīves telpā, ja es vēlos pansionātos.
Šajā projektā jums ir arī nepieciešama kaut kāda garantijas no pašvaldības, ka pašvaldības cilvēki tiks tur ievietot, vai jūs esat brīvā tirgu?
Nē. Tad būtībā tā doma ir tāda, jo, kad mēs dzīvstēsim šajā te institūcijā ievietot cilvēkus, kur mums ir noslēgts pilnvaru līgums ar šo pašvaldību.
Nu, savā pat to ir vietrojums,
ja tā ir
līgums, tad mēs kaut ko garantējam?
Nē, jūs neko negarantējam.
Kāpēc es par līgums?
Nu, tāpēc es saku, tas ir tāds saudabīgs juridisks dokuments, kurš ir nepieciešams priekš Eiropas komisijas, ar to domājot to, ka pašvaldība pirmkārt ir gatava to, ka mēs šeit nākam, un to, ka viņi atsakās no savas pirmās rokas tiesībām uz šo projektu īstenošanu. Tā doma ir tāda, ka ar šo pilnvaru līgumu mēs varam noslēgt ar jums, mēs varam noslēgt pieņemt ar blakus esošajām pašvaldībām, pieņemsim to pašu Talsu novadu pašvaldību, bet tikai ar tām pašvaldībām, kurām būs noslēgti tie pilnvaru, mums būs noslēgti šie pilnvaru līgumi, tikai to pašvaldību iedzīvotājs mēs varēsim ievietot šajā institūcijā. Atkal atgriežoties pie tā, tā kā ir izmantot šis publiskais finansējums, lai īstenot šo projektu, tas nozīmē to, ka saimniecisko darbību varēs veidot tikai tad, ja ir šis pilnvaru līgums.
Otrs jādrīkst uzreiz, es galīgi nesaprotu, ja jums ir, jūs tikko teicāt, ka cenas būs atkarīgs un pašvaldības saistošo noteikumus noteiktēm, kāds tas ir iespējams, ja jūs esat privātā persona. Mēs cenas varam noteikt tikai mūsu īpašumā piedarošajiem institūcijiem.
Nē, tā būs nav. Pilnīgi visās pašvaldībās, kurās mēs startējam iepirkumu procedūrās par pakalpojumu sniegšanu, Rīga, Liepāja, Talsi.
Tad tā ir vienošanās cena ātrāk.
Nē, tā nav vienošanās cena ātrāk. Tikai tiek izstrādāts iepirkumu nolikumā figurē viena pozīcija. Iepirkums šī te pakalpojuma cena dienas maksa. Un tur arī parasti tiek norādīts šīs te pakalpojuma cenas grieztas. Nu, piņemsim, Jūrmalā, tev ir pēdējā iepirkumā, kurā mēs startējam, un līdz tur bija 46 eiro dienā. Rīgas pašvaldībā tur bija 47 eiro. Šī te cena grieztas tiek nodefinēta. Tas nozīmē to, ka, ja pašvaldība pasaka, ka cena grieztas tik un tik, un mēs viņam iedodam vairāk, jūs vienkārši neslēgsiet ar mums līgumu, tāpēc, ka mēs esam pārkāpuši iepirkumu. Nu, nevis pārkāpuši, bet izgājuši ārpus šiem rāmjiem.
Man, bet Florija kungs atsauties, tur tiesot visu paraugus par pilnvaru līgumu, un tās tur slēdzīt, jo tiešām ir mums saistības neuzliek nekās, es saprotu, tas līgums ir paredzēts, jo šobrīd bija tā, ka slēpa Latvija nākas jau pašvaldībām, lai vajag izdot to naudu privātajiem, tur pašvaldības nepieteicās privātas struktūrām, tad ir šādā veidā, tā kā es saprotu, ka apiet to iespēja. Pašlaugies pilnvaro, ka viņi tiek to arī tik būvēt tā, ka mūsu saistības ar tā līgumas izlasīja neuzmanīgāts.
Tas kā jau nesatūs.
Nu, tas jā.
mums ir gan prioritāti, viss mums nodrošinās savus pansionātus, un mēs tieši paši sludinām iepirkumus, lai kāds nāk pie mums uz pansionātu no Rīgas vai no citurienes. Bet jūs jau rīk tajā laizē, un mums ir tāds sajūs un neuzņēmi, cik es ir.
Nu, ko nozīmē neuzņēmi un sajūs?
Tur pieties kartāk.
Nē, nav jau slikti, ja tāds ir, un tas ir ļoti labi jautājums, tikai kāda ir šī sasaista ar pašvaldību, cik tur ir noteikumi, kas mums ir jāizpild, un ja to neredz, tad vispār, jā, ne, neesam balcis.
Jā, nu, šī ir iepazīšanās prezentācija, laiks mums ir ļoti daudz, jo vēl pat kārti no izsludinām, bet tas dokuments pārējās. Mēs varam iepazīties gan ar līgumu, bet Imants ir izskatījis līgumā tiešām, un arī kā rūšu pārstāvis, tur nekādas apņemšanās nav, ka mums ir jānodrošina tie iedzīvotāji pansionātā spiestā kartā. Šobrīd mēs saprotam, ka mums ir pārpa 300 vietas savējās divos pansionātos, un mēs nodrošinām paši 150-200 vietas. Labi, tas skaits ir pieauguši, bet tāpat tā puse no mūsu iespējām, kas mums ir pašiem, mēs nodrošinām no pansionātiem, kas ir no cilvēkiem, kas ir no citiem novadiem. Ja to jau mums potenciāli uzbūvē vēl 40-50 vietas, kā mēs izvērtēsim, mēs netaisam iepirkumu ar augstāko griezu cenu, mums vienkārši klienti izvēlās vai no mūsu, un ir ļoti neliela daļa, kas izvēlās citā vietā. Respektīvi, ja mums šobrīd maksā no 36 līdz 40 eiro, tad mēs sūtam prioritāti, piepildam savējo, un ļoti retā gadījumā izvēlās kaut kur citu. Tad, ja mēs netaisam iepirkumu, jūs varat uzbūvēt mūsu teritorijā, teiksim, ielavā, kur ir varbūt cilvēki vieta šāda, un ir cilvēki, kas varētu tur strādāt vai kādā citā ciematā, un mēs jums vispār neko varam nenodrošināt nevienu cilvēku potenciālu.
Precīzi, pašvaldībā nevienā brīdī nav jāgarantē šis te aizpildījums, tieši pretēji, tā ir mūsu.
Tā ir iepēdējais saknē, nu, tieši tā, jums jautājums ir, kā šāds pakalpojums var, kurš ir tomēr krietni ekskluzīvāks nekā mūsu pansionātā, kā viņš var konkurēt ar cenu 35-40, kas ir mūsu. Jums ir līdzīgs. Bet tā ir arī mūsu tā problēma.
Tā projekta mērķa ideja ir tā, ka tik projām no lieliem pansionātiem, no tām institūcijām, lai būtu tā ģimenes savvidē, ka tad tas mērķis ir tāds sabūvēt, tad mūsu pansionāta rauta līdzīgi būtu jātaisīt, jādomā citu, ko tur darīt.
Nē, bet loģiski, kāda kvalitāte ir telpām un kāda ir raudā, tad, ja cilvēkam ir iespējas finansēt, kāpēc es likšu raudā un nelikšu tādā, kur cilvēkam civilizēt dzīvi, nevis tā.
Jā, bet tevi tā nav tā piešķirta tās, tas, protams, tam nevis tās.
Jā, bet tā konkurence, mēs sakām tikai tur, nu tā arī ar cilvēku nevarētu iekļūt.
Jā, es arī saprotu, ka tas ir tāds ekskluzīvs, samērā ekskluzīvāks pakalpojums, ko var tas būtu ģimenes vietā, tas būtu normāli, bet man vienā šobrīd šādā vietā. Bet man ir jautājums tāds, ka, un cik manam informācija Rīgā ir šis samērā liels, šis finansējums uz vienu, iedzīvotā vēlākās lielākais visā Latvijā, 60 eiro, un citās pašvaldībās ir tā kā krieti mazāk, bet pat vispār, par viņš nebūt. Kā tā ekonomiskā pupse veidojās, kad ar pilnīgi bez pašvaldības šīs garantijas ir tomēr tā maksa un tas ienākums ir uzņēmējums sastāvs, protams, šīs trīs daļas, kurēs, saprot, ne, ka tā ir gan pensija, gan šis līdzfinansējums no pašvaldības un arī tas, ko radinieks ir piemaksāt. Kā jūs tā kā to redzat, ja nu pēkšņi nav šīs iespējas līdzfinansēt, kā to vispār to ekonomisko pupse var nodrošināt?
Tātad pirmo nokomentēšu. Visiem šķiet to, ka šis ir kaut kas ekskluzīvs. Mēs vienkārši esam pieraduši redzēt to, kas mums ir Latvijā, tāpēc mēs redzam kaut ko šādu, kas ir ekskluzīvs. Eiropā tas ir
pieņemts. Mēs varam dokumentēt, cik pat tā nedzīvo šobrīd.
Jā, nē, bet tā doma ir tāda, un tā ir Eiropas komisijas, kā lai saka, tāds uzstādījums to, ka šis nav nekas ekskluzīvs. Šis ir kaut kas, uz ko mums vajadzētu virzīties tādā nākotnes perspektīvā un domājot par jaunu infrastruktūras radīšanu. Attiecībā par šo finansējumu atkal. Ar Rīgu tas tāds, kā lai saka, nedaudz tur jāvērtē objektīvi tā visa situācija. Ko nozīmē tie 800 eiro Rīgas līdzfinansējums, ko mums tā cīt plāno celt šobrīd, vēl tagad mums ir darba grupas, kā mēs piedomēsim, mēs plāno celt vispār līdz 1000 eiro šo līdzfinansējumu uz vienu cilvēku. Ir kriterija. Tas nozīmē to, ka ir šeit ir pakalpojums sniegšanas vietai, kurā var saņemt šo finansējumu šobrīd 800 potenciāli nākotiem 1000 eiro mēnesī, ir ģimeniskajai vidēji pietuvināta vieta un 50 km rādījušā no Rīgas. Kriterijas numuri divi diezgan vienu saprotams, kā es protāks. kriterijs numur 2, man vienmēr ir bijis tāds tādos kuļos, jo nekur Labklājības ministrijas MPA noteikumos nav definēts, ko nozīmē ģimeniskai ideja pietuvināts. Nu, tad, ja mēs tā paskatāmies, tad mēs redzam to, ka Rīgā vai pie Rīgā ir tikai viena vieta, un viens pakalpojums sniedzējs, kurš skaitās šeit ģimeniskai pietuvināts vīdi. Pietunāt vīt, tas ir senior grupas, senior Baltijas, kurš ir šīs te lapsas vai ātažos, vai kur vēl viņiem tur bija pie ogres. Būtībā līdzīgs koncepts šāds te, kur ir būtībā šāds te mazās mājas, kur dzīvo līdz kaut kādam konkrētam cilvēku skaitam, un kur tiek nodrošināt šī ģimenē pietunātā vīt. Bet tā reglamentēta un prasīt, un nodefinēt, kaut kur tā ģimenē pietunātā vīt nav. Ja mēs atgriežamies pie tā jūsu jautājumu par to, kā mēs nodrošinās to finansējumu, atkal klasiski ir tā situācija tāda, to, ka ir divi veidi ceļi, kā tiek finansēts šis pakalpojums. Viens ir pieņemsim to, ka tiek paņemt 85% pensijas, kaut kādu finansējumu daļu finansē pašvaldība, atkal to, kā tā pašvaldība sev pati nosaka savos saistošajos noteikumos. Un tad pieņemsim, ja šī kombinācija pilnībā noklāja pakalpojumu maksu, ok. Scenārijs numur 2, 85% pensijas, pašvaldība līdzfinansē, pieņemsim, kā Rīgu līdz 500 eiro, tad viņš vietās, kas ir ārpus 50 km radius un nav ģimeniskajā pietuvinātā vīda. Un, ja šī tā atstība pietrūkst, tad piederīgi ir tie, kas finansē šo tā atlūkšo pakalpojumu daļu. Tie ir tie divi galvenie apmaksas formāti, kā nav tiek. Nu, protams, ir atsevišķi pašvaldības pensijas, tā skaitā arī Liepājā, kur mums ir pavisam trūcīgi, kaut kādi vienkārši un pavisam trūcīgi iedzīvotāji, nu, kur tad pašvaldība pilnībā sar šo te finansējumu, tie cilvēki, kuriem tā pensija ir, nu, cik un vien maz viņi ir, tik arī viņi ir, tad Liepājas pašvaldība pilnībā sar gan īsto visu pakalpojumu maksu, neatkarīgi no tā, cik tad viņam ir tā pensija un neatkarīgi no tā, vai kāds var pildīt šo daļu vai ne. Bet tā ir tā ļoti specifiska cilvēka grupa.
Mums ir lielākā daļa, tā mums ir 10-20% vienmēr esam lielākā daļa, mēs 100% sacām.
Jā, jo es par to jautāju, ka Rīga tomēr garantē šo saviem iedzīvotājiem, tos sastāvus, kas šeit kāds garantīs nav.
Jā, mums, es tā likumu saprotu, tas aizstības neaugvēk nekā, bet man priekšpums tāds, mēs esam uzklausījuši viņu zināšanā, ka esam izvarums attiksimies vēl paši izvarināšanu, vai... Mācījot, mēs būtu mēs atbalstam, vai mēs to darām, kurā vietā mēs varam iedot šo te apbūst tiesību, noslēgt pilnvaru līgumu, jo, ja mums būs cilvēkiem izvēles iespējas, mums par to nekāds saistīt, jo, lai tas vēl viņiem vienam neko netraucies, tikai labi.
Es tikai lūdzu, tos dokumentu paketu arī, ja paprotam
mienu. Nedaudz vēl arī papildināt vēl aicināt arī sazināties ar šīm te pašvaldībām, kurām mēs jau esam uzpārījušos pilnvaru līgumus, jo teiksim tā, ļoti daudz jautājumu, uz kuriem jūs varētu būt atbildes, arī viņiem bija jautājumi, un tie paši arī šis līdzīgs atbildes sniegs, tā kā Liepāja, Talsa, Olaina, Augšdaugava, jūs droši varat kolēģiem sazināties un paprasīt šo te feedback. Un tādā kā, lai saka savu, kur jau visu kopā, ir skaidrs to, ka mēs visi ļoti labi zinām, kādā, teiksim tā, valstī mēs dzīvojam, un kāda demogrāfiskā palma un šobrīd valma, kur dominējušies, teiksim, cilvēku skaits ir tuvojās pensībāts, nu, pensības vārstu cilvēkiem. Un skaidrs to, ka varbūt šodien, uz šo dienu, šo brīdu, būtu pēc gadu vai pēc diviem, pēc trijiem, tas cilvēks skaits varbūt nebūs tik daudz uzreiz, bet ir skaidrs to, ka ar katru gadu ir vien vairāk un vairāk un vairāk kļūst šie cilvēki, kas sasniedz pensijas vecumu, kuriem nereti arī nepieciešams šis 2000 sociālās aprūpes pakalpojums. Tā kā tā ir būtībā bumba laika teikuma, un mēs arī Rīgā varam novērot to, ka arī sociālo lietu komisijas vadītājs Kudzevičs kungs teica, ja pieņemsim pagājušajā gadā viņiem bija apmēram 70-80 cilvēku rindā pirms gada, tad šogad sociālā dienestā rindā uz pakalpojumu saņemšanas vietu, ja precīzāk kvotēto finansējumu, jau ir 1200 cilvēku rindā. Pa gadu ir pienākuši pār 500 cilvēku. Mēs redzam, ka tas būtībā jau lēnām sāk sākties. Pēc, ja ir tā iespēja to šo problēmu atrisēt un domāt jau par to potenciālo risinājumu tagad, tad ir tagad, kas tam būtu vēl.
Jā, bet šodien mēs nekādu lēmumu nepieņemam uz informāciju zināšanai, un tas tam mēs nākam kopā domāt, ko mēs darām ar šo jūsu vēlmi, ka mums to padarīt.
Nu, tā es precizēju, tajā visā projektā 48 vietas.
Jā, ja? Maksimālais.
Visā tajā, visās tajās mājās.
Un viens projekts, maksim, vienā projektā maksimums var būt 3 mājas, un vienā mājā līdz 16 cilvēkiem.
Tas ir tikai tā projekta, un katrai pašvaldībai ir piešķirts noteikts apjoms finansējums, un tātad tā projekta realizācijas iespējas.
Uz vienu pašvaldību var būt viens projekts, jā.
Nu, apmērām vidē uz vienu cilvēku, kāds 65 eiro jums ir izmaksas.
Mums?
Jā, tā jūs, laikam, redzētu daudz.
Nē, es nezinu, kuriem jums šāda informācija. Slikti gājas ar raidē vai to, kā mums finansējums. Es visiem saku to pašu, kopēc tas finansējums. Mums ir finansējums, jā, ja jūs iesiet mūsu mājaslapā, jūs redzēsiet to pakalpojumu maks, kas ir, pieņemsim cilvēku, kurš atnāk no malas un saka, es neko no pašvaldības negribu, es gribu maksāt tik un tik. Skaidrs, ka tā finansēja maks ir tāda un tāda. Bet tā kā mums ir pašvaldības, ar kurām mums ir cieša sadarbība, pieņemsim Liepāju, pieņemsim Rīgu, tur ir savas aizstošie noteikumi, kas definē, cik šis pakalpojums var maksāt. Nu, mēs nevaram pieņemsim no Liepājas paprasīt vairāk, nekā mēs esam iesnieguši savā iepirkuma procedūrā.
Mums nevar paprasīt.
Tieši tā. Tāpēc tā mums pakalpojuma maksa ir atkarīga ar to, ar ko mēs sadarbojamies un par kādu cenu esam vienojušies.
Protams, bet tā jums jāpiegādā klients.
Jā, sēstošu noteikumu par to, ka mums pašādās līdzlīdz būčita novikumu izdošanu. Leon,
jā, mums līdzlīdz būčita sēstošie noteikumi bija nodot karadības iedokļu noskaidrošanai divām nedēļām pēc oktobra komitejas sēdes un ir saņemts vienas fiziskas personas viedoklis ar vairākiem ierosinājumiem, kuri ir atspoguļoti paskaidrojumi rakstā. Mēs varam iet vienam arī cauri. Bet uzreiz es saku, ka vakar es saņēmu varā vēstuli uz trīs lapām par to, kā jāizskatās līdzlietu budžeta nolikumam. Vēršu uzmanīt, ka vakar. Un man ir bažas, ka pāris vietas mums būs jālabo. Ņemot vērā ministrijas vēstuli. Un droši vien vēlākais nākošanais sākumā jāsanāk kopā darba grupai, kas strādā pie saistošiem noteikumiem un jāiziet tie punktiem cauri, ko norāda ministrija. Tā kā tagad ir izšķiršanās, vai mēs domas sēdi kaut ko vēl labosim, vai gala redakcija un decembrī sēdi arī esam izdodas.
Ja tad sacenīgi šodien novalsojam un mažam uz domu tālāk, un līdz domas sēdē sanākam kopā vēlos atramies to vairam ieteikums, ko mēs tur grozam vai negrozam, vai šodien atliekam un mažam uz vecam sēdē.
Bet ja būtiski grozam, tik un tā mēs tos iedzīvotiem atkal būs jādīvas nedēļas jādod.
Jāskatās, vai būtiski jāgroz. Man pašai šobrīd šķiet, ka būtiski grozījumi nebūs. Tās varētu būt 2-3 vietas, kas jālabūt.
Sarat vien no tām ir tāda, ka mums vienlīdz, ka var iesniegt viens cilvēks vai personu vienu ketekni, tad tas
tas būs jāņem ārā.
Tas ir viņš priekšlikums.
Tas ir arī tāds, kas uzsāks priekšlikums.
Vai tie 5%?
Tur ministrija būs nenorāda par to.
5% droši vien arī ir diskusija.
Jā, tur vai diskusija, bet mēs tad varam šodien padiskutēt par priekšlikumiem. Un es pati biju piedāvājusi grozījumus par atkārtotu balsojumu, bet ministrija raksta, ka, piemēram, nākošā gadā, 25. Gadā, tā viņu piedāvātā sistēma neparedzēs atkārtotu balsošanu, ka tas nebūs fiziskais spēks.
Bet tas ir tikai parauga nolikums, absolūti nenozīmē, ka tā viņam ir jābūt. Nu, ko ministri?
Nu, viņi tā arī ir 25. Gadā, nebūs iespējams izsludināt konkursu atkārtot, nodot atkārtotai balsošanai projektus. Jo, nu, tā viņi arī ir 25. Gadā, tā mums tāds notiks pilnvērtība tai sistēmai un funkcionalitāte visu laiku tiks uzlabota. Tas ir kaut kas līdzīgs e-receptam. Nu, tā. Bet ir tātad fizisks personas priekšlikumi tā vēstos veidā, bet izlobīju piecus tādus ierosinājumus. Viens no tiem ir aizrādījums, ka tomēr jau šajos saistošies noteikumos ir jānorāda viena projekta maksimālā summa, nevis pašvaldības budžetā, kā mēs bijām plānojuši. Ministrija tā burtiski to nenorāda, bet kā sniedz priekšlikumu, ka tā būtu jādara, jānorāda jau līdzklības budžeta nolikumā maksimālā summa.
Ministrija to saka, ka jā?
Jā, ne tā strikta, bet tādā ieteikuma formā. Tad
15%... Trīs uzreiz pa katru jautājumu, tad citāti izlasīs un aizmirsīs.
Nu, jā, šis ir tātad viens no priekšlikumiem paredzēt maksimālo projektu summu jau šajos esošajos noteikumos.
Tātad šī gadījumā ir cīti notnācīja dokumenti, kas nosaka, ka šo summu nosaka par trīs vidējiem gadiem izvērt ienākumu nodokļus un īpašumu nodokļus. Jā?
Upējies budžets.
Tātad no šī loģiski, ka ir arī tie griesti vai minimums, tas ir minimums. Šie te procenti 0,5 vai citu.
Jā,
ne mazāk. Jā, ne mazāk.
Tātad no šī viedokļa šeit arī tas ir, ja mēs ieliekam konkrētu summu, mēs varam arī likt viņu lielāku, viņu varbūt darboties ilgākā laikā. Otrs variants ir, ka mēs katrā budžetā lemjam atsevišķi, un šī arī ap divu piemēru ir iespēja, manā skatījumā. Tas ir tikai deputātiņu aiziet.
Man liekas, mūsu vaļās, mēs mīlēs budžeti tāds saprotumāks, jo tad mēs zinām, kā tas tā gada, katra gada nav iespējama kā, bet tikai tam ir jālaika. Ir jābūt un to maksimālo mēs vajag regulēt.
Nē, abos gadījumās jums parādīsies budžeti.
Jā, budžetā parādīsies, bet mēs jau esiet tikai jau dolgu.
Šeit tikai izšķiši, ar budžetu vai noteikti. Sroks ir pārējās apšķiet pieņemums.
Jā, tālāk mums ir tālāk.
Tad ir jautājums, kādēļ ir tāds uzstādījums, kā izniegtajām projektām jābūt tādām, kurā viss izdevuma nepārsniec 15%, nu tas sadārdzinājums potenciālais. Mūsu atbildes uz šo ir tāda, ka to nosaka publisko iepirkumu likums, jo visticamāk par tādu projektu pašvaldību organizēs iepirkumu. Un lai arī varētu daudzmanas konkursa komisijas atlādot, cik projektus tad vienā gadā var īstenot, rēķinoties ar konkrētu summu tomēr. Lai nenotiek tā, ka kāds projekts sadārdzinās nesamērīgi.
Šeit atkal ir jautājums, nu, kā cilvēks no malas, kam nav ne iepirkuma procedūra veicama, nu, spiska personai, kas ir iesniegt projekts, var noteikt ļoti precīzi, ka tas nebūs nepārsniegts 15%. Paskatieties, mums ir projekti ar projektētāju izstrādāti, ar ekspertiem apstiprināti, ekonomiskās daļas izstrādās un kā rezultātā. Mēs cik piemaksājam reizēm pie projektiem klāt? Vien tās summas, kuras atzūta, nav saistīts ar 15%. Kā tad jūs iedomājaties to regulēt? Kā būs iepirkums tā noraidam? Kā iepirkums tā noraidam? Bet ja no tā iepirkuma viņš ir un tad apturam projektu, nu, tas viss pilnīgi absurdamā.
Nolikums neparedz apturēt.
Nu, kas tad notiek, ja nepārsniec? Nu, ja pārsniec 15, tas ir pateikts.
Jā, mēs neatbūt prasībā.
Pagaidu, to jau tu tikai redzēsi realizācijas laikā. viņa dokumentos iesniegtos jau būs konkrēta summa. Pirmais reizes būs iepirkums. Pirmais reizes būs iepirkums. Ja iepirkumā būs lielāka summa, tad viņš noliekās malā, ja, nu, ja neatbilst. Ja. Un nākošais reizes būs, kas notiks, ja viņa tur no realizācijas laikā pārsniegs 50%.
Na kurā brīdī, kad es nosakam to summu, pieņemsim, ja šitu iepirkumu, neļem pakojumu, bet kurā brīdī parādās tie plus 50%?
Tikai iepirkumā.
Bet tur arī būs komisija
aizvaidzēt. Lai uz iepirkumu iet, jābūt kaut kādai cenai zināmai, vai iepirkumu cenu būs tā, kas būs.
Projektu
iesniedz ar tā, ne? Projektu iesniedz, tieši tā. Projektu izpēti jau ir bijusi.
Komisija vērtē, vai vispār tā, laistus balsošanu.
Komisija arī liela dzīves.
Cilvēki no balso, piemēram, uzvar šis konkrētais projekts, tad pašvaldība organizēja iepirkumu. Ieplēšāts, ka ir par 40% lielāka summa. Protams, ka realizē to projektu, jo nekur nav noteikts, ka viņš netiek realizēts. Tikai automātiski nu, ir konkrēta summa, kur ir kaut kur jāatrod. Jo vienlaikus ir palaist uz balsošanu vēl vairāk projektu, rēķinoties ar kopējo līdzīgu budžetu summu. Nu, tādi tie riski vienkārši, ka kaut kur būs jāmeklē papildus finansējums.
Un tad, pirmajam būs projekta, būs visi iepirkums, un tas dārgājās aizies un pārējiem nepietis.
Nu, jā, tā, tas ir vienīgais risks.
Varbūt ir loģiskāk, jā, varbūt loģiskāk ir jāliek iekšā, ka tas punkts ir jāattiecina uz tām darbībām, ko veic attiecīgā komisija izvērtēšanas. Un jāattiecīgā komisija izvērtējot vai detalizējot iesniegto projektu, secina, ka šis reālās izmaksas būs lielāk par 50, viņam ir tiesības noraidīt šo projektu. Bet nevis jau apstiprināt projektu, sāk procedūru un pēc tam pasaka 60% un nav naudas, mēs vairs nedarām.
Nu tā komisija var
noteikt
to, vai būs dārgāk vai nebūs dārgāk.
Tā projekta iesniedzējs var, kā saka, cilvēki no malas var noteikt, ka tik precīzi summas savu projektu pasaka. Kā? Ja to, ne, ja to profesionāli nedara domes attiecīgās institūcijas, kas vajag.
Ar domas institūcijām ir tā, ka tā vienmēr ir tās cenas, ir beigās iepirkumā tās jāatbilst.
Par ko jau iepirkumā mēs te runājam virs 15%, tad jūs mums stāstīt, ka jūs plus 15%.
Nē, nu, pilnīgi iespējams tā, ka ir tā.
Nē, bet jūs sakat ļoti daudz, un tad stāstīt.
Es saku ļoti daudz, iepirkumi.
Nu, nav vien tā, tik daudz iepirkumi. Tas, kad ir neprecētie darbvarot, ko es rekonstrukcijā un tā tālāk. Ne jau šādos projektos būs beigts, būs 15%, nu, un vairāk.
Es piedāvāju, jā, ka domas speciālis, ka tie, kas var noteikt, lai iesniegt tās kāmas, ir atbilstoši.
Tieši tā.
Un tur ielies to reiši, ka norēdās projekts,
bet ne jau domas, ka nevar norēdās iepirkumu
norēdās. Ir pietiekoši kompetenci, lai izvērtētu to, vai tas ir iesniegts ļoti lēni, vai sadārdzināts, vai tas ir atbilstoši, vai nav atbilstoši.
Šajā sadaļā nosaka šo 15, bet nevis uz to iesniedzēt, jo iesniedzēs nevar zināt.
Iepirkums parādīs 15%, komisijas lēmums neparādīs 15%, patiesot cenu.
Neiet runas.
Nepamatot vai pamatoti var būt izdevumi.
Kas par neiet runas? Vai to jautājums ir par projektu virzību, kurā vietā 15% sāk darboties pie izvērtēšanas vai projektu realizācijas laika. Tas ir jānosaka. Izvērtēšanas, kad komisija ir tiesības, ja, nu, ja viņi redz loģiski saliekot kopā, viņš, ka būs dārgāks nekā iesniegt ar tām, tad projekts tiek noraidīts un nerealizēts, ne, tas neuzstāsts.
Es saprotu, tas tos jauns hibrīds.
Nē, nu, viens no kritērijiem ir šis,
tas jau nezinu, kurā vēl
tās ir parādās. Komisija ir ļoti tiksmīgi, kad tas neatrast, tad visur mums neatrast, ja būs kaut kas nesamēģināt.
Spīnāks šodien jau mēs arvērtējam.
Da, jā?
Jā, mēs liekam konkursu komisiju jau
uzreiz,
jau
tā
kā neatbilstoši.
Jā, bet tajā sadaļā nevis projekts nedrīkst pa nodevis. Jā,
es nevaru, es esmu ko. Varbūt jāpievēr šī uzmanība tāds piezīmē, ka nevajag baidīties likt pilsētas un pagastas.
Tas ir nākošais, vēl jāizstu.
Nē, jā. Tas ir nākošais.
Okay,
ir otrā pēdlapas 2.2. punktā, ja virka konkursa komisija vērtēšana par atbilst, neatbilst.
Vērtē, bet viņi vai atzils, neatzils, nevis vērtē par 15%.
Ir viens punkts. Divu punktā, ka nepārstāvās.
Jā, tur ir tāds, nu, pirmā kārtas.
Iepirkums vai komisijas?
Konkurs komisija, kad vērtēja.
Konkurs komisija.
Saņemtos pieteikumus. Pirms vispār laišanas uz balsošanu.
Tāpēc tā nians ir šeit, ja komisija piestas vērtē. Bet ja iepirkumā parādās 17, tad tomēr projekts realizēja.
Nu, protams, jā. Nekur nav rakstīts, ka projekts nerealizē tā kā
pašvaldībās.
Ir gatavs uzsīts.
Komisija pasaka, ir 15%, iepirkums ir 20%, pašvaldība meklēt nav.
Jā,
un tad pagatā savādā. Tad ir vienkārši komisijai atbildība, ko visam nopietni.
Līdz ar to tas līdzalības budžets 190 tūkstoši ir tik nosacīts, ja ir liela aktivitāte un visas projekta pārstības plānās.
Ir projekti pirmēzies un, ja būs izpējuši jāgāk, tad kādam beigās nepiedies ar pavisus to pārādu.
Kā
būs strīdus policijā, būs finansijas.
Nu, tad aizrādījums, kā jau no ierobežojums iesniegt vienu projektu, to arī norāda ministrija, ka tā nedrīkstētu būt. Un to tad mēs, es uzreiz saku, arī tad svītrosim ārā šo lietu. Pašlaik tur ir tāds zelta, nu, iekrāsos, ka trīs projektus, un mēs labāk tā spriedām, bet tad nelīdzi nekādu griezu. Un mēs uzmanību, ka projektu var iesniegt, ja kurā 16 gadus sasniegusi persona no visas Latvijas. Tā nav jābūt deponētā tūkstu nogadā.
Tad ir 50%
nākotnes. Jā, tad ir tā balsojums ir ieskaitīts, tad ir nobalsoni mazāk kā 5%.
Un ko ministrija saka?
Par to nav nekādu komentāru vēstulēm, cik es skatīju, ka par tūm jābūt uzmanīgi vēlreiz, bet ministrijas vēstulē nav nekas par šo tēmu.
Loģiski.
Jo viņi ir analizējis tikai jau esošos izdalības budžetus ministriju, varbūt nav neviena pašvaldība tās noteikusi. Tā varbūt norādu tipiskākajām kļūdām. Kaut kas šāds te nav atzīst.
Bet pirmajā gadā loģiski, kas mums interesē? Mums interesē, lai projekts aiziet, mums lai projekts neaiziet.
Jā, protams.
Tātad no šī viedokļa, jo mēs liekam augstāk Latviju, jo reāli ir, ka cilvēki nezin, kas tā to lieta ir, tas izlīdz projekts, viņiem tas viss neinteresē, un pirmie projekti neaiziet, tad arī nākošajā gadā neaiziet, jo pirmajā gadā, nu, nekas nav. Tāpēc man ir priekšlikums sadalīt vismaz 2%. Protams, mazos pagastos, kuros ir 300 cilvēki, 20-30 cilvēki, varbūt ir reāli, tas ir trīs ģimenes apvienojas no realizē, bet pilsētā 5% ir galīgi neiespējams ar 500 un cik cilvēki. Varēķinie, cik ir pastīties CV gadāts, cik procentiem ir, vai valstīm ir ievēlēta deputāta šī gadījumā, kas ir liela un liela novadā. Man priekšlikums ir divās daļās dalīt, visi 4000, ja mēs atstājam tā. Tad ir vismaz 2 vai 2,5%, un mazajiem tur ir 5%, tad vismaz to, kas ir 200-300 cilvēki jau pēc
mazajiem. Ja tikai 2 cilvēki par 50%, tas mums 2,5% vai vod. Ja tikai 2 cilvēki pārkstīt.
Novadā?
Jā.
Nu, tā, starpīgi tu mums tūlēs procentus tad dalīt, bet 1% visiem un mies, no... Nostacējās, komisija izvērtē un ēmas priekš. Lakūstam
nav. Vienalga, ja viņa aktivitāte noteiks, jo aktīvāk būs iedzīvotē, jo lielāk būs procents. Ja? Nu, tas, kurš arī uzvarēs, tas, kuram būs lielākais, tam arī nu, būs realizācija.
Ja
man ir varbūt vairāk, tad vajag. Nekā dzirdu, ka mazākā kopienā vieglāk ir savāk par šim tos interesi un tos procents nekā.
Nu, nevajag galīt rītājus mazajos
pagastus. Nu, ja ne, tad liekam visiem, tad divas. Tad pat vēlēši, ka valsts finansējums ir partija, ir kurs klausimies 2%. Aš veikam, mēs neļaujam pat projektu.
Ne, nevis mēs neļaujam, mēs pagaidām. Pirms sākumos jau diskutējām, ka runa 10% ir kaut kādām lielākām. Mēs nonācām pie 5%. Šodien ir, mums netraucē pieņemt lēmumu 1 vai 2%, tā ir mūsu izlēmšana. Tādēļ nevajag jau tā.
Nu jā, iedzīvotājs vērš uzmanību, ka 5% ir pat daudz. Mums ir šobrīd tas brīdis, kad lemt vai atstājam vai goza.
Man kāds vietbalgs samazina mums 2%?
Nē, Kaspars jau pareiz teica, mums sākumā bija 10%. Nu, arī, nu, ja tu piec nobalsot, nu, kādu ģērtu projektu?
Jā, bet Inga saprota, ka otrs, ja tas kaut kādā projekts nāk no kaut kādā mikrorajona, ja, pieņemsim, kur ir tiešām savēc, ka tas ir vajadzīgs un izstrādāts ļoti labi un nu, pievilcīgs projekts, viņi nesavāks, jūs saka, ir 500 vai 300 valsts vai 200, jā, tas, kas būs no mikrorajona, ja tur iepieņemsim tas 100 mājas, viņi savāks, ka tur 50 valsts, 70 valsts, jā. Būsim objektīvi, un tā jau gan ir, ja mēs šie visi ir mazīgi projekti, un tā tas ir
interesības, jā. Poķi to blīmenību.
Nu, viņa tā būs, un tad beigās mēs arī būtu atkal to problēmu. Mēs vai te nevaram kaut kādā periodā viņas izmainīt tos procents, ja mēs esam, ka šogad mēs esam apgūši devītos visu summu, un tad, nu, nu
nākoši. Mēs šī kādā periodā redzot, kur notpūst noteikums mandīsim sapratīsim, kā viņi darbojās.
Nē, man gadā nevajag līdz tādas sliekšņas, ka nepārsnīt.
Tad sapratīsim, kā darbojās, un kad uz jālabo, ja tas ir kaut kas jauns, ja mēs vienreiz kādās darbosies.
Mās priekšņu pēc iespējas samāk, lai pēc iespējas vairāk intensīvas būtu izrādītas, un man vairāk, nu, kad es redzēšu, ka es tiešām vien nav jēgs manam projektam, nu, cilvēku nebalstīt.
Tad kāds priekšņums divi, 3% ir vairāk?
Vienā ziņā pēc loģikas ir uzvar tāds projekts, kurš savāc vairāk
valsts.
Tas būtu visu loģikas kā
priekšņā tādā. Jo arī 2% tukuma procentā būtu kaut kādi
330
cilvēki, ja, nu tad to, ko Kaspars jau minēja, kādā mikrorajona ir, mēģinot uzbūvēt, nezinu, volejbola laukumu, piemēram, ja, tur nevar
savākt. Tad ņemam tos procentus parādā.
Pirmā kādā es uzskatu, ka uzvar projekts ar lielāko palstu skaitu. Jautājums ir, ja mēs nosakam maksimālo summu vienam projektam, tad, tad mēs, nu, būs mazāk projekts, tad realizēt.
Vai viss piekrītam?
Bet galīgi bez aptaujas, bez kaut kādā viedokļa, nu, ja būs tie procenti, nu, nebūs, tad viņi nebūs tās aptaujas, jo viņiem jāvāc tie paraksts.
Tad ir nauks jau paraksts. Ir nauks, ka projekts vēl sākā konkurēsiet, to cik ir nobalsojuši.
Bet tam jau balsojuši. Ko tad?
Balsoja tajā reķē, nu tajā.
Kā viesturbrīd
nosaucās.
Viņa var arī sastartē konkurēsiet.
A kā viņi balso? A kā viņi balso?
Ar roku.
Nu, nē, nu, bet kā viņi balso? Nu, jūs īsti kā viņi balso?
Kaut kā Rīgs.
Nu, bet te runāt, bet to, ka būs Rīgs kādā veidā, jo reiz balso.
Tur būs Rīgs, jā. Tur ir varam Rīgs izstrādāt.
Tur būs gan, jā, es, protams, sapratu, varēs ar klātienē visu.
Bet tad nebūs tā, ka mēs būsim izdarījuši visu procedūru, pieņemsim, un viss būs akceptēts, komisija būs strādājis, projekts ir iesniegts, un beigās pie tā balsojuma pasaka, nē, mēs šito negribam redzēt, šo vai būtu noteikti,
jo
arī tad ir jāliek sākumā tie procenti, vai jāmeklē atbalstam projektam, un tad ir jānāk, ka viņi vispār lai tālāk viņu kustinātu, un tas ir tas, ka to darīs citā komisija, kas strādās uz katru iesniegumu, pēc tam nebūs balsojumā, nebūs atbalstam.
Un toreiz bija tāda, aptaujīja tāda vispārīga vienreiz, un es cilvēku diezgan atsaucīju, vai kultūras namu, ko attīstīt, vai baseinu, un varbūt, kad iziet tādu vienkāršu ceļu sāku, pēc tam.
Tas ir noteikti
līkums, pašu sev līkumai noteikti
kādas. Nē, ar to sākt, lai es vēl saprastu, kas ir.
Tā balsošana būs Dievo Latvija, vē?
Tas būs kaut kas sarežģīts, un tas drīzāk nepiedalīsies.
Tāpēc, ja uzliekot vispār projekts, nedabūs atbalsts.
Vairākās pašvaldībās Rīgā jau šis notiek, ka Saldu jau ir pirmie gadi, kad šis notiek, kā viņi iesniec iedzīvotājs var iesniegt savu projektu. Uzvārts tas projekts, kurš ir vairāk balsts savā. Visi projekti, komisija izdarījuši darbu un tā tālāk, un beigās no 15 projektiem uzvarēs tie, kas būs savā, kurš ir vairāk balsts.
Tas ir katrā reģionā, jā?
Nē,
tad jūs saprotat,
katrā nu tā, nu tur jau ir tie ļoti grupās. Jo pilsētā ir klips, nu katrā vietā, ja teiksim, tūkumā iesniegs 6-7 projekts, tad mēs varam tikai pēc tās summas, kā cilvēki būtu nobalsojuši, kas viņiem ir labāk. Tas ir jau redzams, ka tādiem mikrorajoniem tiezai varēs viens ar otru konkurēt, nu nezinu, kurš lielāks mikrorajons.
Jā, tad tas arī nobalsojums.
Tas arī
nobalsojums.
Bet tas jau ir likumā, ka jābalso. Mēs jau nevaram nebalsot.
Automātiski pārēt pie tā, nu, kas par sevi grupām runāja, es viņus vispār labākā gadījumā divās daļās dalītu un nenoteikti, ka, nu, piemēram, ja sēme iesniedz no sēmas projektu, tad es gribētu, piemēram, apkārt, es mums tur 4 vai 5 pagastu var par viņu balsot, nevis tikai sēme, jā.
Viņi jau pateiks, mēs nebraucam uz turiem.
Jo, cerīt, balsot, jo var.
Balsot,
jo
var. Balsot, jo var. Bet
varbūt mēs šobrīd pieņemam par tiem procentiem, lai sadot, kāds izmaiņas būs, Ivars minēja par to, kas saldu liktējums. Nu, tad vienkārši rītīgi precizējam, saprotam.
Mēs jau to esam īrīgi.
Nu, es nezinu, man piemēram, nu, skaidrs, kā tīs saldu. Tad zirņos pieņemsim saldu, ir zirņos ir projekts un saldinieki balso. Un saldinieki nebalso un zirņos nobalso viens cilvēks un viņš nevinē, jo pārējie citi projekti aizina.
Protams.
Nu, viss.
Tā ir tā sabiedrības līdzdalība, kā sabiedrība
nodarbība. Kastor, no tas puš šobrīd mums ir tas projekts darām paši, tos, kur veca tikai komisija, tur biedrības aktīvis iesniedz un tā balsošu nav. Šeit ir vismaz tā, ka vēl sabiedrība tiek iesaistīta, ka sabiedrība zirņos ir tiesīgi balsot un pateikumus, pateik vai nepateik. Viņš ir pa lielu mērķi, ka tūkstošiem būs tāds paši, ko biedrības mums
sniedz. Vai jau ir viena balss katram tikai, kā tas ir, ja tas rīks vēl?
Ja tu nobalsosi...
Nu, man nepatīk.
Tad nevarēs paslēgt bāzes, nobalsos paslēgt, nevarēs tukumā bāzes, nu viss.
Bet aizvīdņos būs mūžam projekti par 2000, vairāk. Jā. Tas jau būtu, ka pēc tam, nu, redz, kā ieietās ar to, ko būtu. Tā tā
Nu, šobrīd mums tas ir, domāju par to, ka lēstu izbeidņam kārtā, kā tas notiks, un citur ir savādās pieredzes. Cesijas ir, ja tas projekts skaits ir mazāks, bet lielākām summām, kad nav tā, ka ir kurā vietā viņiem, bet lai ir tā, lai nodrošinātu arī par tiem lauku teritorijām balsot, tad viņam jābalso, ja balso par Cesiju, bet lai ieskaitīt, viņam jābalso par kādu citu projektu, līdz ar to ir tā, ka nav kā tikai Cesijas
summa.
Divas balsas, tad savādā sistēma viņam izstrādāt, bet, no, Man priekšu, ka mums kādu ejam uz priekšu, es atvienies kā mums nākamā gadā noteikti, kas apraties ir traukas līnija, tad mainīsim, no?
Mēs cēsim, tā, mēs domājam savādā.
Jo cēsim ir pašiem savā valstošanas sistēmā, jā, viņu ir
speciāli. Jā, mēs izmantojam savā
sistēmā.
Mēs jā, viņam savas rīks, viņam ir digitalizācijas centrs, viņi jau tur ir vispār.
Noizrotam.
Nopērnīgi.
Malsvēt.
Bet par ko?
Es esmu par ļoti daudz jautājumu, ko nevaru
darīt. Jā,
mazīt, ka ir jautājumā. ir kāds punkts atsevišķi, par kuru jāpals, un nevis nobals.
Lai nav mēs ar cilvēkiem nenokaļu degumu, ka viņš aiz tāpat to nesasniedz, un mēs viņš nekarās
klāt. Nu, sliktu projektu laiz gaisā, lai viņš izgāžās, un cilvēki neatbalsta, un tad mēs skatīsimies tikai
ko labi. Bet viņš jau netiek slikts projekts, mēs runājam šobrīd par procentiem. Un tad viņi pa to iet stāst, kāpēc mēs neņemam varbūt tādu gatavu projektu, kur nav slikts.
Nu, es nezinu,
es jau nezinu. Es jau nezinu.
Mēs jau tikai...
Nu, mēs tādējā diskutējām par to, ka mums nevajadās, ka viņš ir nu, tāds, ka viņš ir pārveicis mums, jā?
Nu, labi, esat jūs varam, tad jau
Varams ir atsūtījis savus, mēs vēl neesam paspējuši to izlasīt.
Varams ir atsūtījis savus secinājumus, kurus viņi ir izdarījuši par to, jau lasot vairāk personīgu izglītības budžetus. Un tad viņi norāda uz tādām muļķībām, kuras nav paredzētas daudz, ka mēs jau pierakstījis, ka mums nav tāds briesmas sarakstīts. Nu.
Man jau liekas, mums šodien būtu jāatliek un jālaiž uz decembra sēdži, lai mēs varam izlasīt no vārām, ka izdiskutēt un tādā. Mēs
esam atsevišķi, jo tiešām nenomitēju sēdžu laikā, mēs tik daudz neskatījām.
Man bija tieši šis, ka tieši konstruktājās tā ir jāieksti. Nav bet atliekam. Bet tad ir tās divas nedēļas atlaupēc, ne, kurā brīdī jau jāpazainās būtiski kaut kas, tad jā.
Nu, šeit mums, kad ir jālaiž gaisāks, pirmjā janvārī, jā, mums jau jābūt, kā saka, jālaiž tautiņās pirmjā janvārī.
Protams,
jā. Budžets tiecumā, ka stiprināsim janvārī, tad
arī...
Nu, konkursu izsludījis par direktoru
Un faktiski, pirmais gads, faktiski jau nemaz projekti nebūs tā maiks, lai ko pielīgu tos datums iekšā, kā būs izvērtēši visi pārējā projekta realizācija labākā gadījumā rudenī. Ar rudenī droši vien daudz darbības par rudenī būs sākums.
Mums būs. Varbūt korekti tā, ka mēs jau to visu šietiekais izlasīt, mēs vakarīgs ir domā, ka mēs šobrīd viņu.
Nē,
tas nozīmē, ka mēs viņu tālāk
nevaržam. Jā,
tā. Tā, kas pats ir nobalsot, jā?
Viņš tieši kā? Viņš ir nobalsot.
Tā, mēs esam visu nobalsojuši pret, un balsīt, paldies. Atliepanu transporta izdevumu kompensēšanas kārtību. Tas ir jau kristīgi nogies, ne?
Sabiedrības vidu nosveikošana bija laikam 25. oktobra līdz 8. novembrī un saņemti trīs personu viedokļi. Un no šiem viedokļiem saistošos noteikumos ietvērtu divi jautājumi, kas skatīšu saistošo noteikumu redakciju, jo pārējie bija tādi jautājumi, uz kuriem, noteikumi tā neatrīkās. Un pirmais ir par vārdu tuvāko svītrošanu no noteikuma 8. punkta. Tas nozīmē, ka šajā gadījumā noteikuma 8. punkts jāizsaka jaunā redakcijā par izglītojumu un nokļošanai uz izglītības iestādi, kurā tiek nodrošināt atbilstoši izglītības programmu. Un atpakaļ noteikuma 6.1. apakšpunktā noteikti autotransportā, izmantojot e-kartu, pašvaldības starpbraukšanas izdevumus un tālāk jau kā federācijā. Tas nozīmē, ka tiek izņemts ārā, kad no pilsētas var braukt uz jebkuru izglītības iestādi, bet no bagātiem tikai uz tuvāko.
Līdz ar to mēs nodrošinām, ka arī no, no pagastiem var braukt uz pilsētu, izmantojot e-kārtu.
Kāpēc no pilsētas var braukt uz pagastiem uz ieglaukums tur daudz?
Šobrīd, šajā redakcijā, šobrīd ir, tas ir iekš, iekļauts tikai no pagastiem uz pilsētu, tad
nenodrošinām.
Bet izvērtējot arī pēc viņas sistēmas datiem, tad no tukuma uz pagastu skolām brauks 266 izglītojumie pamatizglītības posmā un 31 vidējās izglītības posmā. Savukārt uz tukuma skolām no pagastiem brauks 425 izglītojumie pamatizglītības posmā un 110 vidējās izglītības posmā. Un no Kandavas uz pagastiem brauks 8 pamatizglītības posmā. Tā kā ir lielāks vairums, kas brauc tieši no pagastiem uz pilsētas skolām. Un arī šajās vēstulēs, kas bija pievienots, tur arī bija aprakstīts, kad jāka vecākiem ir bažas, ka netiek nodrošināts atbilstoši izglītības programma, ir īpaši vidusskolas posmā, jo ir katrai vidusskolai savu šis grosko piedāvā savu mācību priekšmetu. Un 7. 9. Klasē ir, kad pagastu skolās ir bažas par to, kad nenodrošina fiziku, ķīmiju un šos priekšmetus tādā līmenī, kā vecāk vēlētos, lai gan saņem šo izglītību. Un tādēļ ir ierosinājums, ka šo 8. Punktu izteikt jaunā šajā redakcijā, norādot, ka visiem tiek piešķirtas vietas. Tie kopumā ir tie bērni, kas šobrīd saņem arī jau braukšanas kartes tukuma auto, un tādi ir 911 bērni visam kopā.
Paldies tev visu.
Tas par, par pirmo punktu, jā.
Jā, manuprāt, šis punkts par tuvāko mums tika iekļauts saistībā ar skolotīku reformu un mazo skolu saglabāšanai, vai ne?
Jā.
Šajā brīdī, tad vienkārši šobrīd tā ir izšķiršanās. Es tiešām godīgi pasaku, ka bija palikt garām to, ka mums ir palikuši šīs te tukuma kandos pilsētas, jo tā nav vienlīdzīga, protams, ka tiek mēs šādu punktu lasam, kad no pilsētas braucējiem mēs atmaksājam, bet no pagastiem braucējiem uz pilsētu neatmaksājam. Tas nav pareizi, vai nu mēs izšķiramies par to, ka mēs maksājam visiem, tā ir šobrīd cerkot, nu, ieteiktais tuvākos vītrot, bet tad mums ir jāsaprot tas, ka mēs vairs, nu, to, ko mēs pusgadā tu te runājām par valsts skolas saglabāšanu, nu, šis bija kā viens no stimulatoriem, jā.
Šeit maz piebildīgi, ka apmaksāsim tāpatās visiem bērniem, tikai būs sarežģītāk šī iesniegšana, jo tad mēs atmaksājam par izmantotajām biļetēm. Jo no, noteikumi paredz, ka mums ir jāatmaksā visiem bērniem šī braukšana. Uz tuvāko šī izšķiršanās bija, kad to varētu iekļaut kā e-karte, jo, jo tad vecākiem vairs nav nekādas problēmas iesniegumu, dabū un e-karte bērns brauc. Bet ir tāpat saglabājis tas, ka mums ir jāatmaksā biļetes. Vecāki bērns pērk biļetes par pilnu maksu, tas ir nākamais, tas ir rītais punkts, ka pērk pilnu, vai rītais uz priekšu kaut kādu mācību, pērk par pilnu maksu, iesniedz biļetes un pašvaldība atmaksā. Jo, ja kurā gadījumā mums ir jāatmaksā visā pašvaldības teritorijā, ka pārvietojas.
Jā. Tad bija tā kā tāds, zināms, apmūtinājums, lai, nu, nē, tie radīs, varbūt, bet nevis, lai nemācētu vispār, bet... Es esmu vienalgas nerisināt, ir tā, ka biļetes atmaksā.
Tā būtībā nerisināt, tā patām, ja mums šobrīd ir braukšanas kartes, tad ar šo vienkārši tiem, kam neatmaksāt, mēs liktu savāk biļetes un biļetes iesniegt, tas īsti nerad. Bet tie vecāki iesniegumi, man liekas, ļoti precīzi parādīja, ka mums tur ir jāiet. Un arī cipari precīzi parādīja, ka es domāju, ka 400 bērni, kas apārta 400, kas atbrauc uz pilsētu, to, tie tomēr ir... Viena liela daļa ir, kas dzīvo apkārt pilsētēm, kas ir tūk pilsētēm, un ļoti neliela daļa ir, kas speciāli brauc no tā kā iesniegumos bija no Engurs vai no Zentens uz Tukumu, ka tie bērni 10% labākajā gadījumā, kas brauc speciāli tālākas gazoles, bet viņi brauc tikai tāpēc, ka viņi uzskata, ka izglītība Engurē vai citā vietā ir zemākas kvalitātes un neatbilstoši programmas ir tāds, kāds viņi nevar iegūt tur. Un tad tas, uz ko mums būtu jāstrādā nākotnē, manuprāt, ir, lai mēs tomēr mēģinātu noturēt, ja programmas ir līdzīgas pamatskolā, tad kāpēc viņam nebraukt uz Engurnu, tad mums ir jāsaka pašiem visiem atklāt, ka mums Engurē slikta izglītības kvalitāte un trūkumā ir laba, jā, un tāpēc mēs atmaksājam. Bet ja tā ir gimnāzija no 7. Klases, kur es redzu pamatojumu, ka ja tās ir speciālas programmas, tad bērniem jā, ir jāizvēlas, bet ja tās nav speciālas programmas un līdzvērtīgas, tad mums būtu jāstrādā, lai mēs vēstu uz tuvākos.
Šī mums ir tik atvieglo procedūra, kā vecākam tiek samaksāts.
No jā, šobrīd ir vienkārši pareikāt stāst.
Mēs trīs tie komentēt. Jā. Arī šī situācija arī mēs Engurskolas pārvaldē versāmies izglītības pārvaldē ar aicinājumu saglabāt. Jau tas bija tāds 20 gadus apskaišu šo uz tuvāko skolu, jo mēs ļoti aktīvi cīnījāmies par to, lai noturētu šo skolu. Es neuzskatu, ka Engurē ir slikta izglītības kvalitāte. Un arī kā vecāks, ja es izvēlos un uzskatu, ka Tukumā ir labāka izglītības kvalitāte, tad es arī par savu bērnu maksāšu pati. Tās ir mūsu, kā vecāku pienākums un atbildība to darīt. Un paskatoties arī ne visi bērni mums brauc uz Raiņu ģimnāziju, ja? Brauc arī uz Tukumā otro vidusskolu un tā tālāk. Nu, es domāju, ka mums nav slikta izglītības kvalitātes par savām izvēlēm vecākiem pašiem ir jāatbild.
Kā Rēngos skatoties, ir vidusskolas kursu, un brauc tikai 4 izglītojumi, Rēngos, kas mācās vidusskolas kursumā, un 17 izglītojumi, tas mācās pamat izglītības kursumā.
Jā, bet ik viens skolēns mums ir ļoti svarīgs, mēs par kārtu cīnāmies, lai noturētu šo vidusskolas posmu, jo tas nozīmēs, ja mēs likvidēsim, ka mums būs jāatmaksā arī ceļš visiem pārējiem. Kas tur jau šobrīd mācās.
17 Engurē, ja tā ir līdzīga programma, tas ir ļoti būtiski, ka domāju, Engurs skolās ir
jāpārējā. Tieši ir jāveicina, lai braukt uz šiem skolām, tad arī būs vairāk tātad daudzēkņu, mēs varēsim celt arī vēl izglītības kvalitāti, jo nav cik uz skolēnam. Un otrs, kam es vērsīšu uzmanību, par ko es arī esmu runājis izglītības pārvaldē, par to, ka šīm te godi ģimenēm, jā, zinām, ka liela daļa arī no iesniegumu iesniedzējiem ir godi ģimeņu kartes, ir 3 plus kartes. Tukuma auto jau piedāvā 90% atlaidi, bet šīs te godi ģimenes atbild, kāpēc neizmantot pašvaldības 100% atlaidi. Ja tas nozīmē, ka mēs faktiski celdējam 90% finansējumu. Tas būtu par ko
pēc.
Viņu status pazūd, jo viņiem ir iespēja maksāt 10 centus, lai aizbrauc Tukumu. Tā pašā laikā mēs kā pašvaldība apmaksājam 100% Tukuma auto, kas jau ir cita pa visu
somas.
Vienkārši vērši.
10% ir piemaksājums.
Par to ir jautājums, jā, par ko es runāju.
Jā, tāpēc šie noteikumi korekcijas ir, kā viņš arī savā būtībā bija paredzēts, lai mēs ieviestu 1. Janvāru šo e-kartu, bet darbs pie tā, lai mēs vērstu uz tuvāko iestādi, lai maksimāli noturētu bērnus tomēr tos, kur ir līdzvērtīgs. Nu, priekš manī tā nians parādījās pēc šī vecāka iesnieguma, ka, protams, ja ir dažādas programmas, tad ir varbūt jānodrošina iespēja braukt arī vidusskolas posmā noteikti un no ģimnāzijas, bet tie ir vienādas programmas, un tad mēs nekad nepacelsim Engurē un citās vietās par izglītību skolā.
Tieši tā.
Nenotiek tādās skolas, un tur uz vecākiem diemžēl nepiekrīt, jā.
Ja ļoti bieži izrādās, arī sapulcē Engurē izrādījās iedzīvotāji, ka kāds priekšmets nav ilgstoši, tas mācīts. Un es uzskatu, ka ilgstoši jau ir nedēļa, pat divas, jā, patiesībā. Nerunāšu par to, ka reizēm izrādās, ka mēnesis nav fizika.
Tas ir no Engurē
vienas, es
nemācīju, tas ir labas pats.
Vai ir informācija, cik mums goda ģimenes vispār novadā izmanto šo te izglītības pārvaldē?
Ir, bet es šobrīd nepateikšu. Bija apkopojums arī par daudzām ģimenēm. Uz šajā iepriekšējā komitejas sēdē oktobra bija pievienoti Dafne arī klāt, kurā bija norādīts, cik ir
lūgums tātad paskatīties izglītības pārvaldē finansistiem šo te variantu, ko arī saka Ingurs meiteni par tad izmaiņām 90% balstāt un 10% pašvaldību. Lūgums ir šo te iekraut šādas te izmaiņas. Mēs visur piežmiedzam, visur skatāmies, šeit ir tā lieta, kur mēs varam
to ietaupīt. To var izdarīt, jo mums jau ir noteikts 5.1 punktā, kad
90% jau valsts.
100%, kur apmaksās, tas ir
rezultāts.
Šo pašu punktu var papildināt ar nosacījumu,
jā.
Kad 90% neatmaksā un pierakstīt klāt, kad
atiekušos 10 apmaksā pašvaldību. Tieši tā.
Šie nodrīgi vairāk ir par to, kā mēs ievešam šo e-karti, jo tas, ka mums ir jāatmaksā ceļš uz skolu, vecāks izvēlās, tas ir pēc likuma, to mēs jau neko savādāk izdarīt, cits jautājums, ja mēs saviem autocēlā redzam, es uz tuvāku, bet viņi trauc ar sabiedrisko transportu, mums jāatmaksā ar tuvāku mūsu. Ja es tomēr, kur būs uz izglītības iestādi.
Tu esi teikt, ja es pēc mācījusies Rīgā, tu man mācījies Rīgas pilnīt.
Nē.
Ja pašā būs
mācījās. Tad. Jo noteikumos ir iekļauts, kad izglītojumie par izdevumiem, tad nesaņem šo finansējumu par nokļūšanu uz citas pašvaldības izglītības iestādi. Tas ir iestrādāt saistošo noteikumu.
Bet saistošos?
Jā.
Likumā ir tikai, ka pašvaldībā jānodrošina savā administratīvā teritorijā nodrošana.
Bet ir teritorija,
tas viena.
Ko...
Cik slikta reforma
izdarīja?
Tad es būtībā neaizstāvam nodrošības, ko vispār nekādā
darīt. Es pagaidu, cik tev netika tāds vārts līdzi.
Es par tūkuma autā reikniem, jo tagad saņemot pašvaldību reiknis, viņiem ir iekļaujuši iekšā samazināt maksu pašvaldībai par šiem godu ģimenēm. Nav tā, ka mēs maksājām vairāk, jo viņi jau mums ir samazinājuši samu par godu ģimenēm.
Bet tas ir pēdējā brīdī, visticamāk, jo iepriekš tas tā nebija.
Mēs skatījāmies reiknis, kas ir no tāda septembrī, par to,
ka... Tad varbūt tas ir tikko
kāršanāšanās. Ir godi ģimenes, kas arī izglītības pārvaldē tika nosūtītas, cik tad ir tās godi ģimenes un cik mēs maksājam par to ģimenes šiem bērniņiem, kas izmanto transportu, un cik mēs maksājam vispār par bērniem.
Mēs runājam par ļoti mazām naudas summām,
salīdzinot ar
to, ko šīs izmaiņas atradīs.
Kas tu tagad kaut ko vēl teikt? Nē,
es tik
atvainoju. Jā, jūs?
Ja tā ir tas,
ja kas tu esi? Bet nav iespējas tomēr viņu dalīt kaut kādās divās summās. Uz tuvāko skolu piemēram 100%, bet uz citu mācības iestādi ar piezīmi, ja attiecīgā institūcijā vai skolā nedod šādu mācību programmu, tad arī tur 100, bet uz citu pārēm 50-70.
Sarot, tas likumu nē, tāpēc mēs vienīgais to šiem noteikumiem gribējām e-biļetē tā kā radīt tādiem vecākiem apgrūtināja, ka tādā vietā veicināt, bet savā mūsu apmaksā ir biļeti uz skolu mūsu teritorijā pēc izbraucas, kas vecāks izbraucas.
Likums nosaka 100%
apmaksā? Pamatskolas posmā 100% un vidusskolas posmā 50%. Šobrīd tajā redakcijā kādi saistošiem noteikumiem ir iekļauts, ka ar e-karti, ja tā ir saglabājuma nosacījuma tuvāko izglītības iestādi, tad vidusskolas posmā saņem šos 100%, bet pērkot biļeti ir 50%. Tas ir šobrīd saglabāts tādā veidā. Ja e-karti, arī tad mēs varam par 50% vai precizēt šo
mūsu. Šobrīd mēs runājam par noteikumiem, pa ieviešanu šo e-kartu un visdrīzāk, ka tas mums arī dos pozitīvu, precīzi pateikt nevaram, pozitīvu finanšu plūsmu tā ziņā, ka mēs precīzi zināsim, cik tā
brauc
un nemaksāsim par šo procentu. Jā. Bet par likumu interpretāciju mēs esam runājuši gadu un vairāk, un ka mums ir jāveicina un veicināt uz tuvāko skolu. Es domāju, ka mēs varam pārot pārvaldājumu tīklu, ar ko mēs arī tikāmies strādājam. Ja? Skaidrs, ka likumā, manuprāt, izglītības likumā nav precīzi pateikts pārvaldājumu, kurā tur likumā ir precīzi pateikts, ka ir jāatmaksā šie procenti. Šo mēs arī aktualizējam, kad bija ministra atbraukusi šo jautājumu, ko soli ministrijas pusē risināt. Viņš šo izmaiņas vēl nelaizvien, bet vienreiz vajag aktualizēt, bet skaidrs, ka nu, mēs it kā teorētiski varam, nu, ko mēs varam iegūt, ja vecākam nebūs iespējas aizbraukt, nu, tiesvedību, kāds pateiks, ka viņš nevar aiziet uz skolu, ja mēs nenodrošinam, mēs nodrošinam uz Anglijas, bet uz trukumu nenodrošinam mašanu. Tā kā, nu, es gribēju pateikt, ka skaidrs, ka mums ir jāturpina strādāt pie tā, bet pie tā, lai mēs šīs labu skolas turpinātu.
Atvienos Kristiem pie ziņā. Tev Kristiem vēl kaut kas
ir? Ir otrs viedoklis, attiecas uz 16. noteikumu 31. augšpunktu, kas parāda pēdējais teikt izdevumus par personiskā transporta izdevumus, vedot bērnus no pusotra līdz 3 gadu vecumam no pilsētām pagrastu izglītības iestādēm. Šobrīd personiskā transporta izdevuma kompensācija tiek maksāta 3 bērnu vecākiem, kas ved no tukuma uz sēmi. Un ja svītro šo punktu, tad ir nepieciešams arī mainīt numerāciju un paredzēt pārējais noteikumus, ka šiem 3 bērniem, kam mēs jau šobrīd maksājam, līdz brīdīm, kamēr viņam tiek piedāvāta vieta pilsētas bērnu dārzā, jo viņi saglabā šo iespēju arī uz vietu pilsētas bērnu dārzā, vai 3 gadu vecuma sasniegšanai turpināt maksāt šos izdevumus. Bet no tā atteikties, jo tam vairs nav tā kā pieprasījumu un
Rešinums 13.1. ir tāda izmainīt numerāciju un pieņemt par pārējais noteikumiem, ar ko tas šiem vēl saglabājās tā iespēja, kam nebija.
Jā, vai nu sasniegt 3 gadu vecumu, vai viņiem tiek piedāvāt vietu trukumu pilsētu bērnās.
Un ar zentenis mānī? Kā tur? Ka viņa var piemēram zenguri, kas ir tuvākā vieta.
Šobrīd bija iekļauts šis punkts, tāpēc, ka tukuma pilsētā nevarēja visiem nodrošināt, un lai piepildītu pagastu bērnu dārs, sēme ir laba. Tad bija arī no pusotra līdz 3 gadu vecumam maksājušiem vecākiem šo maksu daļai kompensēju. Nekur citur nemaksāja to, jo līdz 5 gadu vecumam pirms mūsu izglītība nav obligāta, un ja deputāti lēma, ka varam vairāk maksāt, tad, protams, to var iekļaut aizsošajos noteikumos. Šie šobrīd ir redakcija no iepriekšējiem, no šobrīd spēka aizsošajiem un aizsošajiem noteikumiem. Bet situācija tāda, ka tieši šobrīd ir 3 vecāki, kuriem maksā. Mm.
Ir vēl kaut kādu papildinājumu?
Nav papildinājumu, bija pierakstīti komentāri saistībā ar šiem jautājumiem, kas bija šais vidokļu vēstulēs, bet tie ir tādi, kas neir redakciju, es par šo noteikumu redakciju nemāju. Tas ir par aprēķinu, kādā šie 11 centi ir par kilometru tiek aprēķināti un tādi mazīgi jautājumi.
Jā, paldies. Vai ir jautājumi? Jā, nu tad es piedāvāju, ir jāmāki?
Es domāju, viņš atgriežoties atpakaļ pie 8. punkta, kad mēs šobrīd tas priekšlikums svītro tuvāko, ja?
Mēs svītro tuvāko, līdz ar to izteikt jaunā redakcijā šo punktu, jā. Un nodrošinot, ka šobrīd ir visiem ekārts, jo tas arī atvieglo šo arī pašvaldībai administratīvo slogu noņems, ka nav, nebūs pagas pārvaldēm jāskatās šie braukšanas kārtas.
Un principā, tad mēs arī izlīdzinām ēkārtas ar biļetēm visiem vienās noteikumus.
Jā.
Pavienu. Bet.
Jā, jau.
Īpaši. Nesaprotošana cilvēku. Jautājums ir tā piebildi no 8. punktā, kurā tiek nodrošināta atbilstoši izglītības programma. Vai tad ir skolas, kuras netiek nodrošināta programma?
Tad, piemēram, ja tā bērnam ir šie speciālās izglītības programma. Un tā,
mēs zinām uz visām, uz jebkuri mācību iestādi, ka mēs maksājam ar to. Tagad tā piebilda.
To var ņemt ārā, to programmu, to var ņemt ārā, jo tas paliek no šī, kas tuvāko, kad man došanā. Jā, paldies.
Paldies. Vai vēl kāds jautājums? Tāpēc esmu tur mēs labojam un to vienu mēs īturam pārcēlēmus uz pārējais noteikumiem. Jūs visi sapratuši un jautājumu vēlāk nav piedalā uzstāk balsošanu.
Vienkārši tad, ja
Tāpēc divas struktūrienības būs klientam kalpošanas centrs un bibliotēka, bet katrā būs sadalīts, cik viņiem būs,
cik
būs soda, būs sadalīts, jā.
Jāstās ir arī viena ēpā, un viņam zemītē to var, bet vienam cerēju, ko no kultūras mums tur arī tas, tā bibliotēka veids arī kā tādas kultūras pasākums un vienlaicīgi.
Tā kā kā mēs oktobra mēnesī runājam, ka šis ir pārējais, jā, un mēs strādājam, lai to pakalpojumu tajā vietā nodrošināt, lai cilvēkiem runājam, gan saimnieciskā ziņā, gan klienta apkalpošana ziņā.
Vēl vēl ir jautājumi. Ja nav tur pasākumu balsošanu. Es to redzu. Mēs esmu nebalsojuši par, paldies. Nākamais ir līdzīgs jautājums, ko mēs skatām skatot Matkos Lānis, pārbaudas novikums, izdošana komisija.
Jā, tad arī pēc pagājušās rūtējas komisēras precisācija atrodas 14. Punkts minot šīs struktūra vienības un attiecīgi arī ir jauna struktūra sēma un arī pievienots informācija par šobrīd esošie mani pārvaldes vadītājs ir arī kas pārvaldes vadītājs un šobrīd pilnas prātības prātības.
Marta, lai jau nav prāts, vēl izvērtos. Ir zāntē un zemīte, kur tie nākumēm plānēm apstiepakalpojumu.
No vienotais, tas būs pašvaldības vienotais.
Pašvaldības pakalpojumu centrs būs visos pagastos, es arī rakstīju, vai viņš būs ar valsts pakalpojumiem vai bez valsts pakalpojumiem. Visās vietās mums nav šī savu valsts pakalpojumu, mēs esam skolai būtu, bet mums kā mēs zinām, ka arī zinām nosacījumi, kas ir jāizpildot tos valsts pakalpojumu sniegt.
Paldies, vai jautājumi? Mēs sākam nosaušanu. Paldies, lēdzu. Mēs sākam nosaušanu. Atbalstīšu, paldies. Nākamais ir... Tas par pašu sēriju zvanus un sēmīgs pavēc pārāds nolikumu izdošanu. Jums būs ir.
Mēs būs arī papildinās nolikumus ar doktoru Jāpinām un ir jaunas prasūras rēmības. Apies ir informācija pievienā pēc šobrīd esošās manu pievienības.
Tā arī jautājumi. Nav tur, ir uzsāksim pēc balsošanu.
Viens tāds kopējais jautājums, šeit mēs vēl padiedām tos skolu saimniekus un vispārējo vēl...
Te tikai fiziski sakavus šobrīd esam.
Labi. Mēs varam balsošanu.
Šobrīd, kad notiek ar smaktiem, ka decembrī būs...
Nu, tā kā tehniski dati jautājumi pārtraukums.
Es jau visu nobalsošu, paldies.